Omlouvám se, vážení posluchači, za zdržení, ale náš spolupracovník ze studia Green už tento týden podruhé zapomněl vypnout svůj stream, to znamená, že já jsem se tam nemohl dostat. Budou z toho vyvozeny důsledky. František Alexander Elstner, Saharou a pralesem. Část devátá. Jejich úděl otroctví. Cizinci je lovili jako zvěř. Ještě v našem století se prodávali zdraví a silní negři na afrických tržištích a teprve roku 1926 zakázala tehdejší Společnost národů obchod s otroky. Nebylo to tedy nic nového, když vypluli na počátku 17. století k břehům Guinejského zálivu první otrokářské plachetnice. Američtí přistěhovalci přece potřebovali dělníky na plantáže. Malý minor jede právě na pobřeží otroků. Tam bylo středisko nelidských lovů na černochy. Nakládali je do lodí v několika vrstvách, spoutané do železa. Mrtvé vyhazovali do moře. Na druhém břehu Atlantického oceánu čekali farmáři a dobře platili. Černoši, ženy i muži zaplavili zemědělské státy Severní Ameriky a některé americké ostrovy. Rychle se množili a nezdolnou silou africké krve přemáhali všechny nesnáze. Byli potom příčinou velké války jižních amerických států proti severním v letech 1861 až 1865. Severní státy žádali zrušení otroctví a zvítězili. Tak vznikli dnešní američtí černoši, kteří tvoří desetinu obyvatelstva USA. Ti bědní a chudí dál pracují na plantážích nebo nosí v přístavech bedny a pytle a potí se v hlubinách dolů. Jiní jsou samostatnými zemědělci, továrními dělníky, řidiči automobilů nebo obchodníky. V jižních velkoměstech tvoří většinu obyvatelstva, mají tam svoje univerzity, školy, vědecké ústavy, divadla, nemocnice a banky. Bílí občané se dívají bezradně na tuto americkou Afriku. Chtěli by omezit její vliv a růst. Zakazují černochům vstup do běložských divadel, kin, hostinců, hotelů a někdy i do kostelů. Vykazují barevným zvláštní oddělení ve vlacích a ve vozech podzemních drah, odsuzují smíšená manželství, chtějí zachránit čistotu své krve. Krve, která stejně vznikla smíšením nejrůznějších evropských přistěhovalců. Jako velebná hymna zní nad tímto bojem staré černošské písně od Mississippi a z amerických přístavů. To jsou poslední vzpomínky tamnějších Afričanů na milovanou černou pevninu. Ještě trochu dějepisu. Také divošská Afrika prožívala vývoj a pokrok v průběhu staletí a tisíciletí. Černí lidé se naučili zemědělství, chovu domácích zvířat, drůbeže, ovcí, kosa, krav. Združovali se pod vládou mocných a bohatých králů, tvořili první státečky a státy, Černá království. Zuřili tu ale krvavé války. V 10. století našeho letopočtu, tedy v dobách českého knížete Václava, vyrostla mocná říše mezi Saharou a Senegalem, chráněná armádou 200 tisíc bojovníků. Jenom lukostřelců bylo 40 tisíc. Bylo to císařství Ghana. To už se rozšířilo v různých oblastech západní Afriky učení arabského proroka Mohameda islám. V sudánských městech se shromažďovali okolo mešit arabští berberští a černí učenci. Čtvrť věřících muslimů byla přísně oddělena od čtvrti nevěřících pohanů, kteří se neřídili prorokovým Koránem a klaněli se starým původním africkým bohům. Panovník bydlel ve čtvrti domorodé, v kamenném domě, obklopeném hliněnými stavbami, s komolou slaměnou střechou. Jeho sídlo bylo chráněno posvátným lesíkem, kde žili kněží u chrámu pohanských bůžků a hrobů zemřelých vládařů. Semickým přistěhovalcům ze severní Afriky nesvědčilo zdejší podnebí. Umírali ve velkém množství malárií a jinými tropickými nemocemi. V městech i na křižovatkách karavaních pist byly studně chráněné ozbrojenými hlídkami. Všude se zavodňovalo. Zemědělci pěstovali zeleninu, proso, datlovníky a fíkovníky, obilí a luštěniny. Vysazovali vinice a henu, vzácné to barvivo. Stáda hovězího dobytka a bravu dávala dostatek masa. Z dalekého Maroka šly k Nigeru karavany, často mnoho set velbloudů společně. Byli v poušti několik měsíců a nesli na jich koberce, sůl, stanetalu, modré perly, kůže, prsteny a jiné šperky, jemné látky, voné oleje a ambru, léčivou a vonou mast z tuku delfínů. Cestou je ohrožovali lupiči a někdy museli platit divokým saharským lidem výpalné, když procházeli jejich územím. Také panovník vybíral poplatky a cla ze všeho zboží, které se dováželo a vyváželo. Na trzích se platilo asijskými mincemi a zlatým prachem z bohatých dolů v Uangaře. Na zpáteční cestě nesli karavany slonovinu a zlato, hnali otroky. Kudy procházeli, šířili pověsti o bohatství a moci černé říše Ghana. Ta byla potom zničena v polovině 13. století Soun Diatou, vladařem Mandingu. Černý lid na horním Nigeru zpívá podnes bohatýrské písně o tomto černoském hrdinovi a jeho jméno budí posvátnou hrůzu. Přeskočme další století. Další černoské říše, války a panovníky, nemilosrdné k odpůrcům. Ve 14. věku našeho letopočtu, v dobách našeho císaře Karla IV., vládne v Mandingu slavný panovník Gongo Musa. Rok před svou smrtí se vydal na zbožnou pouť do Meky k prorokovu hrobu. Vyšel z Mali v doprovodu 60 000 nosičů. Před karavanou šlo 500 otroků. Nesli 500 zlatých prutů a 80 balíků zlatého prachu. Celkem asi 4 000 kilogramů ryzího zlata. Putovali do Tuátu, kde musel Gongo Musa část svých lidí opustit, protože onemocněli chorobami nohou. Cesta byla tak nákladná, že mu v egyptské Káhyře došly peníze a bohatý ale obchodník z Alexandrie mu poskytl velkou půjčku. Došel pak do Meky a do Medíny, kde rozdělil na almužnách 20 000 zlatých mincí. Také návrat byl barbarsky nádherný. Gongo Musu doprovázel arabský básník Ibrahim S. Saheli a v oáze Ghadamešu se k jeho průvodu připojil El Mamer, potomek mocných vladařů Almohadu. Než vešli do pouští na cestu napříč Saharou, koupil 12 000 mladých otroků, ustrojil je do hedvábných a brokátových tunik a tak táhla výprava východním Tanezruftem až do Gao. Studena u písečných přesypů. Byli uprostřed Sahary, když dostal Gongo Musa zprávu, že se v době jeho nepřítomnosti zmocnil důstojník Sakamandia Timbuktu a Gao. Timbuktu bylo založeno na samém pokraji Sahary Tuaregis a Ruánu. Byli to kočovní pastevci a v suchém období hnali svoje stáda k Nigeru. Už někdy v 7. století našeho letopočtu měli pravidelné tábořiště na písečném přesypu u studní, které prý hlídala stará žena jménem Buktu. Ať už bylo slovo Buktu jménem ženy nebo těch studních, stalo se základem názvu Timbuktu, protože Tin znamená arabsky místo. Z původního Tin se potom stalo Tim. Na počátku 11. století se tu usadili první stálí obyvatelé a založili vesničku, z které pak vyrostlo nejslavnější obchodní středisko Súdánu. Z Diené sem pluli po Nigeru lodi s nákladem zboží, zastavovali tu saharské karavany. Timbuktu se stává střediskem učenců a pevnou oporou islámu. Je pak vyloupeno Nabou z Itenga na Séžů, protože Kongo Musa zemřel rok předtím a slabá posádka nemohla čelit útoku. V 15. století jsou pány Timbuktu Tuaregové, pak sem vtrhl Ali Ber a každá taková změna byla zatopena krví. Ali Ber dal povraždit u Amádie 30 panen, dcer významných mužů, když padli únavou na cestě do přístavu Kabary. Pronásledoval islámské učence a kněze a nenáviděl prorokovo učení. Pak si město oddychlo pod vládou moudrého Askia Mohameda, znovu rozkvetlo a rozproudili se staré obchodní styky. Koncem 16. století je cílem prudkého útoku z Maroka. Stává se střediskem španělských bojovníků, vyslaných pod Saharu marockými sultány. Nové spustošení a nepřetržité války trvají až do doby, kdy se vrací tento kraj i s městem pod moc Tuaregů. Ti sem dosadili svého zástupce, který vládne jejich jménem a vybírá daně. Jenže Tuaregové roku 1826 ustupují bojovníkům krále Peulhu z Masíny. Až po tu dobu nespatřil Timbuktu žádný křesťan. Je opředeno tajemnými pověstmi, je svatým městem, jehož obyvatelé by na místě zabili nevěřícího, kdyby chtěl znesvětit zdejší půdu. Francouzi pronikají do všech končin Tunisu, Alžírska a Maroka. Na pobřeží západní Afriky už mají dávno guvernéry, upevňují svoji moc v Senegalu. Jen Timbuktu je nedostižným cílem odvážných cestovatelů a válečných výprav. Nikdo netušil, že jeho branami projde 20. dubna 1828 nemocný, otrhaný, na smrt vysílený člověk, syn francouzského pekaře z vesnice Musée u Noir, René Callier. Pekařův syn. V den, kdy se narodil, odsoudil svatý tribunál jeho otce na 12 let na galeje. V 10 letech ztrácí také matku. Učí se pekařem, potom ševcem, ale bude jednou slavným cestovatelem. Čte vášnivě. Kde jaké zeměpisné dílo, cestopisy a dobrodružnou knihu o Robinsonovi. V 16 letech se rozhodne, že odpluje do západní Afriky, seznámí se s jazyky, zvyky a mravy černých lidí a potom pronikle v přestrojení do svatého města, dosud nedotčeného nohou nevěří. Je mu 19 let, když vystupuje poprvé v St. Louis na africkou půdu. Připojil se ke karavaně, ale ta ztroskotala. Nestratil odvahu a vytrvalost. Studuje vnitrozemí, sbírá zkušenosti. Pak se vrátil do Francie. Ale znovu pluje k africkým břehům. Rok žije mezi domorodci Senegalu. Probíjí se nesnázemi. A jak plnou další léta, sílí jeho víra. Dostane se do Timbuktu. Stepí a houštinami proniká neznámou pevninou. Není doprovázen karavanou nosičů, ani ozbrojeným doprovodem, ani výpravami dělníků, které by mu klestili cestu, jako ji potom razili housenkovým vozům. Jde sám, neznámý a chudý. Konečně 29-letý, rozedrán a znaven, stojí v bráně města, které ještě nespatřil žádný Francouz, Angličan, Portugalec nebo Španěl. Nikdo si nevšímá nemocného žebráka, který říká, že je pravověrným muslimem z Egypta, že byl zajat Francouzi a zavlečen do Senegalu. Zůstal v Timbuktu 40 dní. Pak se připojil ke karavaně připravené k pochodu do Maroka a po třech měsících svízelné pouti Saharou došel do Fézu. Z Tangeru se vrátil do Francie. Jeho cesta trvala 16 měsíců, prošel 4,5 tisíce kilometrů. Přinesl vzácné zprávy a nákresy z krajin, které navštívil. Bylo to v době, kdy Francouzi znali jen úzký pruh země na jí západním pobřeží Afriky. Trvalo to potom ještě 65 let, než vešli do Timbuktu, aby jej připojili ke svému africkému panství. Kdo je Gongo Musa? V městečku Gao leží u řeky Pirogi, to je černoská lodice, které přivezly ráno na trh náklad ryb, zeleniny nebo prosa. Zdejší mešitu postavil právě arabský básník S. Saheli, kterého jsem přivedl Gongo Musa, když se vracel ze svaté pouti do Meky. Dal tehdy arabskému staviteli odměnou 54 kg zlata. Mohl si to dovolit. Byl pánem velkých zlatých dolů. O tom nic nepovídá zaprášené městečko na Nigeru, do kterého právě vjíždí náš maličký automobil. Sotva byste uvěřili, že má nějakou minulost. Sláva bohatého Súdánu, utopená v krvi válek a potu otroků, zní už jen v pověstech zdejšího lidu, přemoženého koloniálním panstvím. Na volném prostranství před městečkem postavila Transsaharská opěrný bod, přízemní hotel s jídelnou, kanceláře a dílny. Zatím mítíme jeho bránu, protože máme důležitější povinnost. Musíme odevzdat zprávu o nehodě kamionu nad Buremem. Jedeme horkou ulicí k budovám pošty a vojenského velitelství. Visí nad nimi skleslé francouzské státní vlajky. I vítr je teď předpolednem příliš líný. Spí jako všechno kolem. Jen ráno a pozdě odpoledne se probouzí pouliční život. Černý muž v uniformě místního listonoše pozoruje, že bloudíme. Jde k okénku vozu a ptá se zdvořile, co hledáme. O, lala, řekl, sídlo stavební společnosti. Tak to je ten malý domek tady vlevo. V malém domku sedí tři unavení Francouzi. Probouzíme jejich pozornost, prohlížejí si minora. Chtějí vidět motor vozu, který zdolal Tanezruf. To máte ještě dva válce ve spod, vidíte, pochybují a pak nás zvou do nízké kanceláře. Nejstarší šedovlasý muž bledé pleti slibuje, že vyšlou odpoledne kamion, aby dovezl trosečníkům rozdělovač, mechanika, vodu a benzín. Jak to máte vy s benzínem, ptá se potom. Zásobuje nás Transsaharská, ale jak to bude dole v Dahomeji, to nevíme. Jak jste na tom vy? Jenom vzdychl. Špatně, příteli. Na pobřeží zuří stávka, zboží se nevykládá, zásoby došly a už nemáme nic. Za litr benzínu se to platí pod rukou 100 až 150 franků. Stávka se šíří po celé západní Africe. Na Nigeru byla zastavena paroplavba. Řidiči kamionů odmítají nástup do práce, čekají na pokyny odborové organizace v Dakaru. Kdy to skončí? Skončí to, až budou splněny požadavky přístavních dělníků. Mzdy a platy jsou tu tak nízké, že lidé z toho nemohou žít. Nabízejí nám whisky nebo koňak. Spolknu toho trochu, snad mě to zdvihne, prosí Janči. Sedí u zdi, vysílená, vyhublá a bledá. Nejí sedmý den, až na tu trošku kaše dnes ráno v Buremu. Nedělej to. Za chvíli budeš v nemocnici a tam se o tebe postará lékař, radím. Vstávám a vidím proti sobě strašného člověka. Spálený sluncem, zarostlý, červené oči, rozpukané rty. Dívám se sám na sebe do popraskaného zrcadla. Muži mluví anglicky a taky René vysvětluje, že naše nemocná žena přežila zimnici a záhadnou úplavici. To je africký křest, paní. Budete tady dlouho zdráva. To musí každý prožít. To je vstupné do Súdánu. Podívejte se na mne, co ze mne zbylo za 20 let. Asi jste se někde napila špatné vody, říká bílý úředník a hledá v polici nad stolem dobrou značku francouzského koňaku. Toho tady máme dost, doplňuje. Kořalek a vína bedny. Ale někdy bychom to všechno vyměnili za zdravou vodu. Odjíždíme do střediska generální Transsaharské společnosti. Nejlepší lék. Telegrafista hlásí nás příjezd. Je to právě ten, kterému loni zmátla poušť rozum. Pak vyklepal naše telegramy do Prahy, do Alžíru a do Dakaru. Minor je středem pozornosti úředníků, mechaniků a řidičů. Zběhli se, jako by tu byla dnes nějaká slavnost. Správce stanice nás vede do jídelny a představuje nám ředitelku hotelu, starší rozšafnou Francouzku. Je tu umývárna, i sprchy tady mají. Jenom voda je protivně teplá. Berou nám špinavé prádlo s tím, že do večera bude vyprané. Ředitelka volá nadšeného kuchaře, aby usmažil kotlety a uvařil rýži. Máme jen velbloudí maso, ale je dobré, jako hovězí, omlouvá chudý jídelní lístek. Před válkou tady bylo toho všeho dost. Zatracená válka. Na večer přiletí letadlo z pobřeží Slonoviny. Snad přinese nějakou zeleninu, brambory a banány. Ptáme se, kdo je tu vedoucím lékařem v nedaleké nemocnici. Chceme tam odvést Andulku. Ohlížím se, ale nevidím ji. Zmizela. Jdu do ložnice. Leží na lůžku a tvrdě spí. Dali jsme nad ní moskytovou síť, lehli si vedle ní na železné postoly a usnuli jsme také. Nedočkali jsme se osmažených kotlet z velbloudího masa. Zaspali jsme svačinu a marně nás budil zdejší vojenský velitel, aby nás uvítal. Neslyšeli jsme číšníka, když zval na večeři. Spíme. Sázka muž z Bamaka a pohotový krejčí. Rozlížím se rozespale. Nevím chvíli, kde to jsem. René hlasitě doprovází svůj poslední sen a také Anči je někde daleko a klidně vdechuje raní vzduch. Přeješ si, pane Snížnání, do ložnice? Zašeptal mezi dveřmi hnědočerný číst. Děkuji, přijdeme za chvíli do jídelny, odpovídám a nemám odvahu zbudit svoje druhy. V tom slyším potoknem zvuk šicího stroje. Vyhlédnu. Na terase sedí černoch, šlape a vede pod jehlou bílé plátno. Bonjour, monsieur, zdraví. Nepotřebuješ kalhoty, košily, kabát, přijď. Tak tohle stojí za to, abych je vzbudil. Děti, vstávejte, volám. Máte tu pod oknem návštěvu. Mr. Krejčí, pojďte se na něj podívat. Krejčí si brouká nějakou písničku. Hned jsme se domluvili, že nám už je pravé súdánské kalhoty. Letadlo z pobřeží Slonoviny přivezlo včera banány, pomeranče a konzervované máslo. O to je bohatší dnešní snídaně. Dopijeme silnou černou kávu. Ta je tady levná. Půjdeme k lékaři? Se ptala se René. Mně nepomůže lékař. Mně pomůže kuchař, brání se naše nemocná. Zeptáme se ze zdejší ředitelky. Žena ženě nejlépe poradí. Já teď vypravím dopisy a filmy a René se dá do práce. Sejmu karosérii, abych měl přístup ke všem dílům podvozku a zesilím nějak zadní pérování. Porosedlo se, brousíme koli v blatnici, hlásí. Houká siréna, znamená nástup do práce. Na dvoře kolem našeho vozu je velké shromáždění řidičů, mechaniků a lidí ze skladiště. Jdeme k ním. Sem dojeli, ale nedojedou dál, rozkládá hlučně svoje názory arabský řidič z Bamaka. Neprojedou u Ansonga, na tom kopečku v naplaměném písku. A u Fafy také ne. Chci se vsadit o 300 franků, že se jim to rozsype ještě, než dojedou do Niamey. Nerozsype, usmívám se. Když tady budete 14. prosince, objevíme se kolem poledne v bráně živy a zdraví. Z Guinejského zálivu do Gao dojedeme za 3 dny. Je to asi 1600 kilometrů. Vy jste s prominutím blázen, zlobí se řidič. Tady nikdo nikdy neví, kdy kam dojede. Vyjel jsem z Bamaka do Niamey, mám poruchu a už tu čekám týden na ložiska. Od moře do Gao ještě nedojel nikdo za 3 dny. V Dahomey prší, budou vás tahat párem volů z bahna. Někteří ale říkají, že když ten vozík dojel z Alžíru, tak proč by neprojel dál? Horko krevný Arab si plácl s kovářem a s 2 černými mistry. Od 300 franků, že nedojedou. Nechceme ztrácet čas. Tlačíme vůz do stínu pod rozložitý chlebovník. René rozložil nářadí a dal se do práce. Jenom 500, monsieur. Černý krejčí na mě mrká, abych nezapomněl. Rošafná hotelérka uvažuje, jak bychom prospěli Anči. Zavolám našeho doktora, ale o vaši ženu se postarám sama, svěřte mi, žádá. Snědá lehkou snídani, v poledne se dobře naobědvá a za 3 dny bude chlapík. Dopřejte jí tady 2 dny klidu. S tím jsem počítal. Černý krejčí čeká. Monsieur, ty kalhoty. Připomíná a pak nám vzal míru a běží za Rendou. Dejte mu peníze na plátno, radí francouzská paní. To se tady tak dělá. Chodí po městě, šit si stroj nosí na zádech. Když si objednáte košily nebo kalhoty, jde nakoupit materiál a stroj vám ponechá v zástavě, abyste neměli strach, že uteče z penězi. Pak se vrátí a už je to na chodníku nebo pod okny. A uvidíte, jak pěkně. Krejčí pokyvuje hlavou na souhlas. Rozumí francouzsky jen pár slov. Pak se veselé rozběhl na tržiště. Blíží se další obchodní návštěva. Syrský prodavač koberců a sudánských památek. Rozložil na trase kožené polštáře vyšívané stříbrem, kabelky z krokodýlí kůže, dýky, krásně zdobený meč, tepané náramky, ebenové sošky, vlněné přehozy a prstýnky ze slonových kostí. Má teď asi špatné obchody. Už sem nejezdí bohatí cizinci na lovy slonů a lvů jako kdysi a řidiči kamionů si nebudou kupovat upomínku ze Súdánu. Odjíždíme do městečka. Nad nedalekým letištěm krouží dopravní letadlo. V ulicích proudí davy černých a hnědých lidí. Projel vojenský automobil. Je 7 hodin ráno, ještě chladno. A tak dáme na poštu dopisy a balíčky filmů a rozjedeme se na trh. V plochých ošatkách prohrabují prodavači semena pod zemnici, proso, hrách, boby, suchou papriku a kornouty s kořením. Tlustí obchodníci nabízejí krávy a voly, hubené kozy a ovce. Pod podloubím bazaru obchodního nádvoří váží řezníci na vincíři skopové maso zasypané mouchami. V malých krámcích prohlížejí ženy barevné látky, levné kretony a tištěná plátna. Čím víc barev, květů a vzorků, tím se to zdejším hospodyním více líbí. Ševci vystavují opánky, sandály a vysoké boty z měkké kůže. Evropská obuv se tu špatně prodává. Domorodí lidé chodí většinou bosy nebo v sandálech, zavěšených řemínkem mezi dvěma prsty. Naše boty by je tlačily a pak jsou na ně příliš drahé. Zdaleka voní rybí trh. Přetížené lodice skládají lesklý náklad a polonazí rybáři se divoce hádají o správnou váhu a cenu. Všude se smlouvá. Nikdy nesmí zaplatit, co obchodník žádá. Řekl by, že jsi hlupák. Kolik jsi za ty červené boty? Ptám se ševce. Zavrtěl hlavou, jako by je nechtěl prodat. Monsieur, velmi drahé, velmi krásné. Nikde takové nekoupíš. 1000 franků. Ty jsi blázen, odpovídám a ťukám si na celo. Chci odejít. Chytil mě za rukáv. Monsieur, počkej, 500, odcházím. 400, poslední cena, jsou nádherné, volá zoufale a běží za mnou. Tak jsme se dohodli na 350 a v hotelu mi potom řekli, že bych byl koupil v obchodě zrovna takové za 300. Asi je tam kupuje sám. Pod korunami stromů sedí prodavačky z vesnic. Přinesli jsem koše vajec, trůbež, na kyslé mléko a hliněné nádoby s olejem a mlékem. Kudrnaté děti koukají matkám přes rameno, kdy už to prodají a půjdou domů. Ty nejmenší nesou ženy v plachetce těsně přivázané kolem prsou. Jen hlavička kouká a hází se při chůzi sem a tam. Obklopen davem diváků otvírá uspavač hadů košík s indickou kobrou. Lidé zděšeně ustupují. Ale fakr křičí, že mu hadí jet neublíží. Ukazuje ruce se stopami zubů a potom vybírá drobné mince svoji chudou mzdu. Kdybychom si odmyslili několik novinek, které přidali Africe bílí cizinci, elektrické světlo, telefonní dráty, poštu, nemocnici a motorová vozidla, mnoho se v posledním století v Gao nezměnilo. Keiči došel kalhoty, číšník by chtěl s námi. Bude poledne. Světlovasý René se potí pod chlebovníkem, zamazán k nepoznání. Zavolal si 6 stadních černochů, odpojil karoserii a teď ji právě zdvihli a položili na zem. Na to čekal Arab, který se sázel o 300 franků. Letí ke mně. Co jsem ti říkal? Podívej se na dvůr, křičí vítězoslavně. Už nemáte automobil. Podvozek je jinde, karoserie jinde a vrátíte se do Evropy letadlem. Neboj, na večer bude karoserie na svém místě, uklidňují muže z Bamaka a jdu se podívat, jaké škody natropila jízda napříč Saharou. Uvolnili se spoje. V kulových čepech je písek. Kde by taky nebyl písek ze Sahary, že? Kovář vykoval dvě spony a přizpůsobil silný list z pera pěti tuny. Na konce přišroubujeme gumové nárazníky ze starých pneumatik a zesílíme tímto záchytným listem svazek zadních per. Čert, aby by v tom byl, abychom dosedali do blatní. Anči sedí na terase v družném rozhovoru s rozšafnou ředitelkou. Žena ženě nejlíp rozumí. Z kuchyně voní pečené maso a sladké súdánské brambory smažené v oleji. Byl trh, dneska je všeho dost. Šťastný jako malíř nebo sochař, když dokončí dílo, blíží se černý krejčí. Mosie, mosie, nejkrásnější kalhoty, které si kdy nosil, podívej se, říká nadšeně a rozkládá na koberci hotovou práci. Nohavice jsou široké jako vzducholodi, sepnuté nad kodníky. Tak se to tady nosí. Dej mi peníze, odpoledne vám ušiju košile a blůzy, slibuje, a potom mizí tanečním krokem ve městě. Jsou někdy jako malé děti, vzdychla si francouzská žena. Podívejte se na moje číšníky. Ten bronzově hnědý je z Fort Lamy od Čadského jezera. Jednou si vlezl do kamionu, schoval se pod plachtu a cestoval na černo až sem, tomu bylo 15 let. Plakal a prosil, aby tu směl zůstat. Naučil se uklízet, prát, vařit a teď už mě od rána žádá, abych vám řekla, že se mu moc líbíte. Chtěl by vám dělat boje, chce s vámi do Dahomeje. Škoda, ale my nemáme ve voze místo. To je opravdu škoda. Neměli byste věrnějšího pomocníka. Lidožrout a nový boj. U polní kovárny šlape na měchy silný chlapík. Kovářův pomoc je jistě z jižních končin. Úhlově černý a zuby má spilované do špičky. Mistr rozpaluje do červena železný prut a teď si na chvilku oddechá. Stírá z čela pot a všiml si, že pozorují muže u měchu a jeho špičaté zuby. Kovář nemluví francouzsky. Chytl na mě za ruku, ukazuje si prstem do úst a říká ham, ham. Pak zavrtěl prudce hlavou a hlučně se rozchechtal. Mezinárodní ukazovací řeči to znamená toto. Díváš se mu na zuby, viď? Má je špičaté. Tak si je kdysi pilovali černoši, kteří jedli lidské maso. Ale neboj se, nesní tě. Spiloval si je pro parádu, aby se líbil děvčatům. Lidské maso už jedí jen ty nejzaostalejší kmeny u rovníku. Už nás volají k obědu. René jde do jídelny a je tak umazaný od prachu a od oleje, že by se klidně ztratil v pralese. Potvrdil to za chvíli správce celního úřadu. Přišel na oběd a nese mi propustku pro filmy. Váš boj šel asi do koupelny, povídá. Jí s vámi u stolu nebo venku na dvoře? Můj boj? Divím se. To je přece můj syn? Promiňte prosím, to jsem netušil. Já jsem se domníval, že je to váš černý boj, když rozbírá automobil a je tak špinavý. Boj! Za chvíli přišel, představil se a bílý úředník nemůže pochopit, proč se tak dře. Kdyby se to stalo v anglických koloniích, jistě by nám připomenul, že nesmí běloch nikde v Africe vykonávat hrubou práci. Ani balíček si nesmí nést. Na to je právě boj. Francouzi jsou rozumnější. Pracují společně s černými mechaniky, učí je svařovat, vrtat, brousit a také v naší jídelně obědvají bílí hosté společně s černými. V kolik se tu začíná pracovat na poště? Ptám se. Času dost, až ve 4. Teď by tam lidé usnuli vedrem. Škoda, že tu dneska nemají zmrzlinu, došel jim petrolej. Petrolej? Vy tady děláte zmrzlinu z petroleje? No přímo ne, ale zdejší ledničky jsou absorční, nemáme dostatek elektrického proudu. Topí se v nich petrolejem. Jsou tady v tropech jediným zdrojem osvěžení. Házíme si kousky ledu do vína a do minerální vody. Voda je ovšem nesmírně drahá a tak pijeme laciné víno. Víno je tu levnější než voda, nechce věřit můj boj. Ovšem, víno a likéry sem dovezou kamiony nebo čluny, ale minerální voda se v tropech rychle kazí. Musíme ji dopravovat leteckou poštou a to je velmi drahé. Za láhev francouzské minerálky, co tady stojí na stole, zaplatíte 120 franků. Tak hoši, ozvala se rázně Andula. Od rána jsme vypili 505 lahví, to je 600 franků. Na takový přepich nemáme, budeme pít víno, ať se třeba namažeme. Nebojte se, paní, povídá celník vesele. Tady z vás alkohol rychle vyplachá. Rychle trávíte a rychleji se ze všeho vzpamatujete. Počkejte, až uvidíte černošskou slavnost. Navaří hory jídla, připraví prosné pivo a palmové víno, jedí a pijí až do východu slunce. V tropech musíte hodně jíst, s plným žaludkem všechno přežijete. Je to vidět na mé ženě. Už neprosí o polévku z rýže, už ji nemusím chytat barevné ptáčky jako v Tesalitu. Snědla dva obědy po sobě a nemůže se dočkat večeře. Hosté z Houštin. Na večer za námi přišel Amufilali. Ráno odjede do Bamaka. Rozloučíme se. Bude tu dnes veselo, přijedou Evropané z Brusu, volá z dálky. Nakupují tady kůže pro dakarské obchodní domy. Vy je neznáte, já ano. Jsou to staří zálesáci a výborní lovci. Večer uvidíte, jak se dovedou bavit. Sedli jsme si společně ke skleničce vína, kde si udílence rozběhl dýzlův motor a v místnostech zahořely žárovky. Číšníci rozsvítili několik lampionů, čekají host. Na terase u vchodu sedí dosud Syřan u svých koberců, přehozů, kabelek a dýk. Ještě nic neprodal. Nemůžeme pochopit, z čeho je živ. Letí komáři a vítr nese z jihu tlumenou hudbu bubnu. Zabrzil automobil a vystoupil z něho vojenský velitel. Přijede sem velící generál se skupinou lovců. Zdržte se v Gao, pojedeme do Ménaky na lov, zve nás přátelsky. Je to 6 hodin jízdy v kamionech a byli bychom tam 3 dny. Uvidíte žirafy, divoké krávy, kance, antilopy a není vyloučeno, že narazíme i na lví stopu. Děkujeme moc, ale pozítří odjedeme, nemáme tolik času. Omlouvám nás a pak se ptám, proč jsme nespatřili cestou z Tesalitu skoro žádnou zvěř. Rozlohy krajin jsou obrovské. 100 kilometrů se v nich ztratí jako krok, vysvětluje důstojník. Zvěř nečeká na lovce u pisty. Museli byste vniknout do odlehlých končin. Nedaleko Tesalitu je proslulé loviště v nízkých horách a pak ve stepi směrem na Kidal. Rozhovor vyrušila hlučná společnost, která právě dojela na nádvoří. Zaprášení muži hledají staré známé, objímají se s nimi a plácejí si po zádech. To je tu jediné vyručení z únavného, nudného života. Nejsou tu divadla, kina, koncerty ani sport, tak se takhle občas někde sejdou, aby si pohovořili a vzpomínali na příjemný život v Evropě. Kdy vyjedete? Otázal se velitel, když skončilo přivítání. Zítra nakoupíme zásoby, společnost nám vydá benzín a na večer odjedeme podle řeky na Ansongo. Z Ansonga na Fafu a Labé Zengu. Je prý letos tam těžká cesta, ve dne prý bychom neprojeli, protože vane západní vítr. To je pravda. Měli byste vítr ze zadu a to je špatné. Chladič nenabírá vzduch a motor vaří. Vyjeďte na noc, to je chladnější. Ale nespěte nikde v blízkosti močálů. Zavřete se ve voze nebo dojeďte až do Fafy. Tam je malé tábořiště. Budete mít alespoň jistotu, že vás nevyruší lev nebo leopard. Lev? Co máme dělat, kdyby nám vešel do cesty? Jeďte klidně dál, uteče. Lekne se pravděpodobně víc než vy. Zvířata nikdy nenapadnou jedoucí vozidlo. Je to pro ně asi příšerné stvoření. Jenom nosorožec se nebojí. Předhoní vůz, zaútočí a rozdupe jej obrovskou silou a váhou. Je to nejrychlejší africký běžec. Ve východní Africe jsou někdy u cest nápisy. Pozor, nosorožci, jen pro rychlá vozidla. Nosorožec se řítí jako tank. Lidé z Houštin přinesli harmoniku, zpívají, křičí, baví se, vypili veliké množství silných nápojů. Rozloučili jsme se s Amu. Anči a René šli spát. Dívám se do tmy a hlavou mi proběhly budoucí vzdálenosti. Ještě 1500 kilometrů a dojedeme pustinami k Atlantickému oceánu. Jaký bude návrat? Znovu Dahomey, Sudán, Sahara a potom zasněžená Evropa. Je počátek prosince. Evropské děti se těší na Vánoce, tváře jim hladí mrazivý vítr, když jedou z kopečka na saních, autokary vezou ze soboty na neděli lyžaře do hor. Zde, v Gao, je vedro jako v pekle, i teď před půlnocí. Blikly žárovky. Za 5 minut vypnou proud. Umlkla harmonika. Z horké tmy zní jenom vzdálené údery bubnu. Znovu na pistě. Pod koly utíká zaprášená rovina. Jen ojedinělé, roztuchané stromy spouštějí stín na suchou step. K jihovýchodu se valí stará řeka kolem chudých rybářských vesniček. Teď jsme dojeli k hromádce hliněných bání, podobných velkým vosým hnízdům. Nad zemí jsou někdy průduchy, aby se to lidské sídlo trochu větralo. Prosím vás, kudy do toho lezou? Horem nebo dolem? Ptá se s údivem René. Horem. Vklouznou dovnitř a dole na zemi spí. Byly kdysi doby, že se do chýří pochovávali také mrtvé. Považte, jak tam asi bylo, když měli půl metru pod sebou zahrabaného dědečka nebo babičku. Ten zápach a to zdravotní nebezpečí. Pohřbívání v chatách bylo potom zakázáno a trestáno. Pojďte se k ním podívat. Bude večer, uprostřed vesničky hoří několik ohňů. Ženy vaří kaši a pekou ryby. Pobřežní mrákosy vypalují muži lodici vydlabanou z kmene naplaveného stromu. Na kůlech jsou rozvěšeny sítě. Přiběhly děti, ale stojí v uctivé vzdálenosti. Starší muž nám vyšel vstříc, zdraví francouzsky, ale víc nedovede než bonsoir. Dobrý večer. Jeho další řeči už nerozumíme. Na protějších březích Nigeru se lesknou v tmavé vodě koruny ojedinělých palem. Řeka se tu rozlila do tišiny, podobna velikému jezeru vroubenému rákosí. Ansongo? Ptám se, jako bychom hledali správnou cestu. Ansongo, Ansongo, ukazují všichni na jihovýchod a mají radost, že nám mohou poradit. Šplouchla voda a do tišiny vklouzl velký krokodýl. 100 metrů od nás. Smějí se, jak je vidět, nějakým tohle sousedství nevadí. Snad i hroch někdy zabroudí na protější břeh. Loučíme se a vesničané ještě chvíli pozorují, jak mizí v dálce maličký dvouválec. Nedaleko břehu a černých tůní vidíme další osadu, slaměné chýše a ohně. Na volné rovině nad pobřežím táboří pastevci v plátěných stanech poblíže stát. Zdrží se tu týden, možná měsíc, a když spasou poslední zbytky polusuché trávy, táhnou dál. Dobře, že jsme vyjeli na noc. Za chvilku se objeví pověstný kopeček u Ansonga, kde prý letos váznou všechny kamiony. Proti světlometům minora letí mračna moskytů a kde si na východě zatopila obzor červená zář. Je doba sucha, doba stepních požárů. Lev. Ohví řeky před Fafou jsou v cestě písečné náplavy. Tlačíme vůz po metrech, ztrácíme hodinu času a pak zní znovu jednotvárný zvuk výfuku. Jasně svítí měsíc a jeho bílá tvář se leskne v tišinách Nigeru. Míjíme stavby všekazů, hliněné homole vysoké 3-4 metry. Někdy jsou také opřeny o stromy. Fafa spí a nehledáme ani přístřešek, kde prý je možno přespat. Pokračujeme k Labé Zengu, kterou probíhá hranice dvou kolonií, francouzského Súdánu a Nigeru. Řeka zde protéká peřejemi v krajině lvů, hrochů, gazela, pštros. Jsme 15 stupňů před rovníkem a den pod ní budeme postupovat k cíli. Cítím, že se mne zmocnila vášen, kterou zná jen motorista, dálkový jezdec. 100 kilometrů, 200, 300, ještě 100, 500, víc. René usnul a teď se probudil. Vysoký hřbet pisty narazil do podvozku. Kolik? Ptá se rozespale. 365 z Gao. A kolik je hodin? Bude 2:30 ráno. Kdy chceš být v Niamey? Jsme tam po východu slunce. Nechceš si na chvíli odpočinout? Máme dobrý průměr, skoro 50. A to jsme se ještě chvíli zdrželi v té vesnici. Vyspíme se chvilku na pistě a opečeme si kus masa. Mám hlad. Dojeli jsme do Tiabéry. Velké osady ukryté mezi trnitými gumovníky, baobaby a mangovníky. Do vozu pronikla terpentinová vůně. Pak zmizely domky a několik kilometrů za městečkem brzdím. U řeky jsou rozloženy přístřežky potulných rybářů. Jen slaměné rohoře opřené o věd. Požár, který nás doprovází od počátku noci, přestěhoval se k severu někam do stepí u Čadského jezera. Zazvonila pánev, ale Renda usnul v trávě dřív, než jsem rozpálil olej a seřízl plátek masa. Dívám se do ohně a jak mi vane vítr do tváře, slyším tlumený, hluboký zvuk. Znovu, ve velké dálce, kdesi od břehu řeky Dargolu. René, šeptám, probuď se, lev. Vyskočil, třeba se jindy nerad budí. Kde, blízko? Královský pozdrav zazněl znovu. Blíží se. A v táboře u břehu zaštěkali psi. Kde máme pistoli? Ta by nám nepomohla. Ale kdybys nastartoval motor, tak by ten král pouště zmizel asi jako zajíc. Máme totiž utržený výfuk. A že se tu nebojí spát ti rybáři? Proto jsem u nich zastavil. Jistě znají krajinu a řev je slyšet z protějšího břehu. Pojď, najíme se a potom klidně spí až do rána. Starosti v Niamey. Ještě před východem slunce budíme vesničku Sansané Hausu a do Niamey, hlavního města území Nigeru, je sotva 50 kilometrů. Houpu se vedle Rendy, padá na mne únava. Pista jde do po hlinitém náspu a najednou se to nějak zatočilo a z minora je na okamžik letadlo. Ještě jsem měl čas vykřiknout nebojte se a zasnout cigaretu. Taková myšlenka vyletí jako signál, když vezete uvnitř tolik benzínu. Dopadáme mimo cestu na všechna čtyři kola a brzdíme v rákosí. Fuj, odechl si René. Vůbec nevím, co se to stalo. Jdeme se podívat na pistu. Je podemleta vodou a utrhla se pod zadními koly právě v té chvíli, kdy jsme projížděli. Vůz letěl asi 4 metry ve vzduchu a přistál dole s hrozným nárazem. Anči jen vykřikla bolestí, zasypali jí plechovky. Z nedaleké vesnice přibíhají muži a děti, křičí, mávají rukama a pak nás vytlačili zpátky na pistu. Chceme si jim nějak odměnit. Otvírám zadní kufr. Máme tam chléb, cukr, olej a mouku. Andulka podává nejbližšímu chlapci kus čerstvého chleba. Strhla se bitva. Druhé děti, většinou nahé a neuvěřitelně hubené, vrhly se hladově na dárek. Stojíme bezradně nad klubkem kluku, než zakročil starý muž v slaběném klobouku, náčelník osady. Rozehnal mládež a potom jde ke mně, jako by omlouval, co se stalo. Anči chce děti rozveselit. Vzala jednu z hraček, které nám dali v Praze pro štěstí, šedobíhého psíka Rafíka. Muž v slaměném klobouku se nachylil k okénku a zděšeně uskočil. Ještě nikdy neviděl takové podivné zvíře. Tak se polekal, že ztratil rázem vážnost. Nahé děti se mu smějí a běží za ním do vesnice. Vracíme se ke svým starostem. V širokém údolí nad Nigerem svítí první bílé stavby. Jsme v Niamey. Po pádu z podobné pisty se znovu nalomil nosník karosérie. Musíme sehnat autogen, potřebujeme benzín. Nevíme přesně, kde je přívoz do Dahomeje. Mohli bychom se přepravit Lamordé na pistu do Fada Ngurma, ale to není náš směr k moři. Přívoz Gaia je vzdálen asi 250 kilometrů, ale ten prý nepracuje, jak říkají Gao. Jedeme na vojenské velitelství. Benzín? Sudy máme prázdné. Autogen? Ano, je tu dílna, mají autogen, ale není kyslík. Přívoz? Přívozy nepracují. Snad by nás převezli pozítří vojáci.
Lásko, dlouho už má jediná s tvou vůní usínám.